Lan oso garrantzitsua daukagu rengo minutuetarako. Xavier Padin hilko dugu gaur. Padin, arratsaldeon.
Arratsaldeon, fuerte gatozen.
Prestauderiotzarako, Padin?
Beti, aldaketa bat da.
Hori esan zenuen lehengo astean, bai, bai, eriotzak ez zaituela beldurtzen, eriotza beste zerbaiten hasiera izan daitekela, aldaketa bat da.
Bai, 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 guzti zabez, berdina pentsatzen jarraiten.
Lehengo asteko iguala pentsatzen segitzen duzu.
Minutu batzu barru jakingo duzu, Padin, zer den eriotza, eta kontatuko diguzu zer dagoen beste aldean.
Bueno, ez dugu kontatuko. Zingo dugu kontatu.
Bueno, ez dakigu. Kontatu alizango dugu, nala ez.
Bueno, ba, mamuak ere badau.
Bai, bestela hori da. Manifestatu zaitez moduren batera.
Bai, bai, bai. Atea joko dut, hiru aldiz.
Xavier Padin, hauxe dugu urteko azkenengo karkaba, pasaden astean apokalipsirako hainbat aukera karri zen izkigun, gizakiak eragindakoak, gero fenomeno naturalak, eta azkenik teknologiaren ondorio izan litezkenak, eta gaur apokalipsi fantastikoak aipatu nahi dituzu. Baina aurretik bai. Dennis Rader aurkeztu nahi diguzu, ez?
Bai, Dennis Rader. Gaina bukatzeko nola bukatuko karkara eraitzaile bat ten historia kontatu gabe, ez da?
Arrazoi duzu, bai, 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 bai. Inspirazioa behar dugu, bai.
Txitsak behar ditugu, hori odolapur bat.
Zein da Dennis Rader?
BTK eraitzailea bezala ezautua, estatu gutxitako, Amerikar estatu batuetako gutxitan 10 pertsona gutxienez hiltzearen giltzaperatua, baina bitxikeria nabarmena da, 1974an hasi zea, 1981an suposatzen duzuten bukatu zuela hiltzen, eta 2005 arte ez zuten harrapatu.
Azkeneko ere hilketa, 1981an egin zuen, eta...
Suposatzen da. Bai. Suposatzen da hori dara, o giltzapetu da, or, azkenen hori. Da,
eta mala urte geroago harrapatu zuten.
Hori da.
Hilketa guztiak Wichitan egin zituen?
Bai. Prinzipioz, Wichitan, bueno, ingurutan, ibilizan, tipua. Gaina, bueno, zelan harrapatu zuten Wichitako poliziak, gero azalduko dugu, bastante bitxia da. Zango duzuen, BTK.
Bai, zergatik BTK?
Bind, torture and kill. Osea, lotu, torturatu eta hil. Bere modus operandia hori zan. Osea, sartzen zan etxe batean normalean, badago pistola batekin, familiak ideak edo berdin zitzaion, hartzen zitun, lapurreta bat zela uste zuten, lotzen zitun eta gero banan-banan torturatzen eta hiltzen hartzen zan jendea. Gainera bitxia da, porque bueno, erailtzaileek harrapatzen dituzte, osea, hiltzen daudelean edo martxan dagoena. Honek 14 urteko utxunea izan zuen 1981tik 2005era.
Bai. Lesionatu egin zen.
Bai, ez dakit. Nik uste dut poliziakin pikatu zela urte hortan. Da 2004an gainera poliziak itxi zuen kasua. Ez zuten, osea, ez zutela pista nahikoa da. Baina tipua arroputz bilakatu zen eta poliziari azten zen kutunak idazten, pistak usten, argazkiak usten, nola hilten zen. Ba, liburutegi batean, liburua baten barruan usten zituen, ba, gutun bat nola hil zuen ez dakizar familia da argazki batzuk. Beste batean usten zuen, ba, 2005an harrapatu zutenean, utzi zuen, nik bi, osea, egunkarietan bi eratara ikusi du, CD bat eta diskete bat.
Bai.
Utzi zituela eta hor gutun batekin. CD-ak eta disketeak daukate metadato batzuk, hau da. Berak uste zuen bakarrik gutun agertzen zala, baina poliziak atea ahal izan zuen, gutuna Denisek egin zuela, eta hori egin zuen softwarea, Eliza Luterano baten, osea Luterano batek jabea zela software hori.
Yeah.
Orduan poliziak zein zuen guk egingo genuen gauza bat, Google indipini. Dennis Luteran Church Wichita.
Eta agertu zen Dennis Rader.
Dennis Rader agertu zen. Nazi ziren, ba, bere pista jarraitzen. Ba, sakiten gainera kamera batzuen bitartez erailtzaileak txeroki beltz bat zuela. Da, tipo honek ere txeroki beltz bat zuen. Da, hasi ziren, tipoari gustatzen zitzaion, bere, oza, masturbatzea behin denak hiltzerakoan, eta bere ADN-a konparatzen eriotzakin, eta dena kontziditu zuen, dorrela harrapatu zuten.
Beraz, gutun bat idatzi izan balu, igual, ez zuten harrapatuko, baina disketa bat utzita, ba...
O poliziak Googleen jartzea 10 person kills witchita, eta igual beri zen agertuko zan lehenguan, eta...
Hilda dago, hau?
Ez, katzelan dago. Ditu amaboz kadena perpetua. Nik ez dakizen lan dan, hori, kadena perpetua bat teorian bizitza guztirako da.
Ba, ez duzu zautuko, ze. Ja. Padin, lasai ze gaur zu guretzat, edo, bai, guk zuretzat pres daukagun eriotza, ez da ingo gorra, ez da bind, torture, kill. Gainera, hil aurretik mundua desagertzeko beste pare bat aukera aurkeztu nahi dizkiguzu.
Bai, nula,
Pasaden azteko gizakik eragindako ez aparte, fenomeno natural ez aparte, eta teknologiaren ondorio direnez gain.
Bai, fantastikoak, ez da, guri niri mentzet espizialki gustatzen zait, zaizkiranak, zombiena, nola ez, zombi apokalipsi bat. Ni esperoan nau, gertatu aldala.
Ja.
Zuek zer egingo zenuke? Gertatuzkero?
Zer egin behar da?
Teorian, a ber, bost pausu errezak esaten dituzte egin behar da. Beldurrik ez izan, erreza da esatea, baina, osea, panikuan ez hartu gutxienez. Etxean bazaude, hiru lau egun leioak ondo itxita eta hor itxaron, lehengo buma sorokeria pasatu arte.
Ja, lehendabiziko gozea asetu bitartean, egon hiru lau egun, etxean... giltzapetuta.
Zure subdituzun janariekin eta gero beharrezko gauzak lortu, medikamentua, janaria, ura. Leku batean, bi hiru hilabetetik gora ez egon. Osa, ba, bueno, janaria hortzen duzu, zombiek topatzeko aukera dauz, beste pertsona maltzur batzuk topatzeko aukera dauz. Osa, aldanik enean mobitu eta hirietatik urrun. Porque hirietan zombi gehiago dauz.
Ja, orduan, hirigunetik ies egitea gomendatuko zeniguke kasu honetan, zombi apokalipsia gertatzen bada.
Bai, Euskal Herrian, ba, mendira joan.
Mendira joan.
Ringurura edo.
Hau, gura indik ez dugu ezagutu, gertatu liteke padin egunen batean, baina badago hau iragarri duen pelikularik, bueno, Atown of the Dead kenduta.
Mila. Niri pertsonalki gehiagun izena antzeakoa, Down of the Dead, gustatzen zait. George Romero-rena. Pero 2004an remake bat egin zuten, bebai bastante ondo dago. Hani hori bastante gustatzen zait. Gero zombie party ingeles bat bebai bastante divertigarria da.
Errepasatuko ditugu orduan bost pausuak, bost egin beharreko horiek zombien apokalipsi bat iristen bada. Lehenengoa esan duzu beldurrik ez izan, buruaz mantendu. Bigarrena etxean bagaude irula hau egun leioak eta atea itxita egon. Zombie lehenengo goze hori pasa arte. Hirugarrena beharrezko gauzak lortzea, janaria eta medikamentuak eta ura eta aldela bi edo hiru hilabetetik gora leku berean ez egon eta bosgarren pausua edo bosgarren egin beharrekoa hirietatik urru mantendu.
Bai.
Askotan amesten duzu horrelako egoera batekin, padin?
Batzutan, bai.
Zuzertza hude, zombien bandoan edo gizakien bandoan? Zure ametxetan?
De momento gizakien bandoan, baina izan daiteke zombion bat ere, bai.
Zombiak zer dira, barkatu, baina behin heltzen digutenean gu ere zombi bihurtuko gara, ala?
Bueno, pelikula desberdina da duke, hienetan bai. Berez, buduan historia batetik dator zombi. Osea... da egoera bat hilda da bizi artekoa, batzutan budu errituretan iristen danak. Gero George Romero lehen esan dudunak beste buru bat, osea beste bueltat eman zion Night of the Living Deathekin. Da hor agertzen hasi ziren ba, zombiak ba, hiletatik urtetzen eta gizakiak ba, jaten.
Bigarren aukera, bigarren apokalipsirako aukera, alienen etorrera litzateke.
Bai.
Hemen, barkatu baina, lehengo astean, zientifikoki, ez, hau gertatzeko ze aukera dagoen ere bota zenuen, naturak eragindako katastrofeak edo gizakiak eragindakoak edo, hauetan hori ez dugu aipatuko, ez, informazio hori?
Ez, alienak, oza, pelikulen askotan agertzen dienak etorri, eta gizakiak onmenperatu, o erabat hil. Bebai, nahi nuke alien tipoak edo azaldu. Teoria, bakizu, jende asko esaten duena, alienak ja gurekin daudela. Osa, estraturtarrak gurekin daudela. Badauz zazpi tipo, gizakiekin, osa, gizakiekin etorriak giela edo bastante normala diena. Bat, reptilianoak edo, zango ziren, ba, bueno, reptil, osa, lagartija tipokoak, uben ikusten ditugun moduan, gainabe oso bortitzak, atakeak egiten dute, gero grisak bezala zautzen dienak, beti luxaska batzuk ikusten dira, pelikuletan, buru handiakin, eta horrek izango dira, pleiadianoak, hauek dira aingeru bezala ezagutzen dienak, osea, gizakien forma dukate, rubiak dira, ba, aingeru bezala. Gero anunakiak, hauek izango ziren, esaten dute piramideak egin zituztela, eta gizakien ADN-a hauen kin naztuta ongo zela. Stargate, ez dakit pelikula da seria jarraitzen dituzuen, ba horren inguruan. Yes. Gero lirianoak eta veganoak, bai, veganoak deitzen dira, alien batzuk. Horiek izango ziren, esaten dute gizakien oinarriak. Lirianoak izango ziren gizakien forma dukatenak, baina ente batzuk bezala, eta veganoak pues, fuerteagoa. Reptilianoen aurka borrokatuko zuten haiek, ba bueno, reptilianoak planeta guztian dituzelako. Eta gero azkenik arturianoak edo, hauek berdeak dira, hiru atzamarrekoak eta hauek telekinesia dominatzen dutenak.
Eta hauek zazpiak dira tipuak. Artean zentzuk dira violentoenak?
Reptilianoak. Ba, diotenez, nik bat ez dut ezagutu, bai, bai, bai. Baina borrokan dauz beste batzukin.
Eta hauen kontra egin behar dugun, ez dakigu, ez? Hemen ez dago zombiekin bezala bueno, pauta xorta bat.
Ba dauz pelikula batzuk pistak ematen dituguna, ematen digutenak. Ba, beltzez jazten dien pertsonai kasu egin, Men in Blacken hori izaten du. Da, alienen kontra hori edauz. Aurpegian alien bat itxatzita bat dagoa pertsona batek.
Bai.
Hil, alien pelikulan ikusten dugu, gero zelako liada montatzen da. Gero Mars Attack pelikulan Tom Jonesen kantekin burua estanda egiten die. Eta gero normalean gizaki virusak letalak dia aluntzat. Hori izaten du.
Ba, Padin, iritsi zaizu momentua, baina oso momentu berezia da, guretzat ere ez da xamurra, beraz tarte txiki bat hartuko dugu, eta oraintxe hilko zaitugu, bai?
Ez dakit bai esan edo ez.
Bueno, iritsi da momentua, Padin. Urte osoan Karkabako zulu ilunean bikain gidatu gaituzu, asko ikasi dugu zurekin, eta orain zugandik ikasitakoa praktikan jarri behar dugu. Aukeran emango dizugu nola hil nahi duzun, bai?
Bale.
Labankadaka hil nahi duzu, gaz kamera batean, edo metralle tatu ingo zaitugu, Landerrek esan duen bezala, jota errementau arte.
Zeran da, ni metraietakin just do it.
Metraietarekin?
Bai, bai, just do it. Esaten kartzelan esan zuen batek moduan azkenengo hitzak. Venga, egin.
Bai, esan zuen, just do it esan zuela, bai.
Nik horrela, just do it, venga. Zer bat tariño hobeto.
Jadin, eskarrik asko denagatik, eh?
Zuei, zuei.
Ondo dago hau, eh? Sartu kutxilloak ere, eh?
Bai, ze, Hilda? Hor, Maider.
Ai, Padin, plazarra izan da zu ezagutzea, eh?
Bere lagunen laguna zen gure Padin.
Ez adiorik, gero arte baizik.